На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Темите днес включват 5 въпроса за биоподобните лекарства.
Колко може да навреди една рентгенова снимка?
И от поредицата Азбука на здравето, темата днес – доктор сън.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Днес биотехнологичните лекарства представляват приблизително 20% от всички лекарствени продукти на фармацевтичния пазар и делът им непрекъснато нараства. Ако през 96-та година на миналия век клиничната медицина е можела да разчита на 30 биотехнологични лекарствени продукта, то през 2005-та техният брой е бил утроен, а медиците са имали на разположение повече от 90 такива медикамента. Днес обаче те са вече стотици.
Според експерти, 4 от всеки 5 нови терапии, които са в процес на разработване през последните 3 години, се базират на биотехнологично откритие или използват биотехнологичен инструментариум. Но какво знаем за тях?
Първи въпрос. Какво представляват биологичните лекарства?
Биологичните лекарства са големи и сложни молекули, получени в живи системи, като клетки, които се отглеждат в лаборатория. Първите биологични лекарства са произведени през 80-те години на миналия век.
Производството на биологични лекарства изисква определена последователност от процеси, които трябва да бъдат много внимателно контролирани. В резултат се получава сложна смес от протеинови молекули, които се характеризират със специфични свойства. Именно производственият процес на биологичното лекарство определя неговата характеристика. Една промяна, в която и да е част на процеса, може значително да измени състава на протеиновата смес.
По какво се различават от традиционните?
Небиологичните лекарства традиционно се произвеждат чрез химичен синтез на определени съединения. Биологичните лекарства се получават с помощта на живи организми, например клетъчни линии.
Те използват естествените процеси в тялото, като например такива, за които е отговорна имунната система. Пример за биологични лекарства включват моноклонални антитела, ваксини, генна терапия и хормони.
Защо се стига до производството на биоподобни лекарства?
Лекарствените продукти, разработени посредством биотехнологии, представляват съществена част от лекарствата, които са на разположение на пациентите днес. Например, 300 терапевтични моноклонални антитела се разработват за лечение на повече от 200 вида заболявания, в това число онкологични болести, нарушения в метаболизма, проблеми с централната нервна система, заразни болести и сърдечно-съдови проблеми, противодействие при отхвърляне на трансплантирани органи.
Биоподобните медикаменти стават все по-необходими на Европа поради застаряването на населението. Към 2020 година трудоспособното население на континента ще намалее с около 2 милиона души, а броят на надхвърлящите 60 години граждани нараства два пъти по-бързо в сравнение с времето преди 2007 година. Тази възрастова група има разходи за лекарства, надвишаващи 3-4 пъти същите разходи на 30 годишните, примерно. Така, разходите за лекарства главоломно се увеличават, а биоподобните медикаменти могат да бъдат важен фактор в осигуряването на стабилност на здравните системи в Европа.
Биоподобните лекарства имат много по-достъпни цени от биофармацевтичните медикаменти, които представляват техния оригинален продукт. За да се осигури необходимия достъп на пациентите до този вид лекарства, е необходимо биоподобните да навлязат на пазара веднага след изтичането на патента на референтния биофармацевтичен продукт.
Например, във Великобритания много лекари поставят филгистрин на първо място сред прилаганите лекарства, именно поради по-ниските разходи при лечение с биоподобни медикаменти.
Къде е Европа днес по отношение на биоподобните лекарства?
Законодателната рамка за биоподобните лекарства в Европейския съюз е приета на 31 март 2004. Първите биоподобни медикаменти са одобрени от Европейската комисия през април 2006. Биоподобните продукти преминават през процедурите по одобрение, характерни за всички други лекарствени продукти. Те отговарят на всички изисквания за качество, ефективност и безопасност.
Всички биоподобни лекарства се оценяват от Европейската агенция по лекарствата, а Европейската комисия ги одобрява въз основа на получените становища.
Производителите на биоподобни медикаменти са задължени да предоставят на компетентния орган данни за съпоставимост. Целта е да бъдат осигурени необходимите гаранции, че съответният биоподобен продукт е със същото качество като своя биофармацевтичен еквивалент.
Предписват ли се в България?
В България се регистрират биоподобни продукти за различни групи значими заболявания, което увеличава шансовете на пациентите да се лекуват по най-съвременните методи на поносима цена. У нас в момента се предписват такива няколко продукта, предимно инсулини и еритропоетин. След малко, скъпи приятели, ще говорим за колко може да навреди една рентгенова снимка. Важен въпрос, така че не сменяйте честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Рентгенът представлява апарат с ионизиращо облъчване, който се използва за диагностика на различни заболявания на органите и костната система.
Рентгеновите лъчи се наричат още Хикс лъчи. Те са открити през 1895 година от Вилхем Конрад Рентген, което прави истинска революция в медицината.
Немалко хора обаче отказват рентгенографски изследвания поради страха си от облъчване.
Уврежда ли рентгенът здравето?
Безусловно, ионизиращото излъчване не е полезно за организма. С това не спорят и специалистите. Не случайно такъв тип изследвания не се правят на деца под 15 години и на бременни и кърмещи жени, ако за това няма преки медицински показания. Прилагането на рентгенови апарати при децата е много по-опасно, тъй като те са 20 пъти по-чувствителни. Често и след рентгенова диагностика се дават и няколко дни отпуск за възстановяване от дома.
Различните органи от нашето тяло поглъщат различно количество от рентгеновото лъчение. След направена снимка ясно се виждат органите и костите с различна наситеност. Органите, които поемат повече от рентгеновото лъчение, се виждат с по-тъмен цвят, а тези, които го поемат по-слабо, са в по-блед цвят.
Изследователи са установили, че менгиомите, най-разпространените мозъчни тумори в САЩ и Великобритания, са до три пъти по-чести при индивиди, които поне веднъж годината са си правили рентгенова снимка.
Тази група тумори се развиват в менингите, три слоя от тъкани, които заграждат мозъка. На тях се пада една четвърт от всички мозъчни тумори, като те засягат повече жени, отколкото мъже. 7 на всеки 100 000 жени и 5 на всеки 100 000 мъже страдат от този тип рак.
Най-опасни са панорамните снимки. Те могат да доведат до три пъти повишение на риска. За хората, които са си правили панорамни рентгенови снимки още преди 10 годишна възраст, рискът от развитие на това смъртоносно заболяване се повишава до над 5 пъти. Събраните доказателства предполагат, че снимките увеличават до 50% риска от рак.
Учени от медицинското училище Брайтън и Съсекс в Великобритания са установили, че рентгеновите лъчи, използвани в стоматологията, могат да доведат до увреждане на щитовидната жлеза. Резултатите от проучването, включващо повече от 300 пациенти с рак на щитовидната жлеза, са показали, че лъчението увеличава до 2 пъти риска. Нещо повече, опасността се повишава правопропорционално с увеличаването честотата на рентгеновото лъчение.
Много специалисти продължават да отричат, че такъв риск съществува, например по време на радиотерапията при болните от рак, когато на лъчение са изложени главно главата и врата.
Предупреждение за вредата от различните видове радиации, в частност Хикс лъчите, съществуват повече от 20 години. През 1990 година е публикуван доклад, който разглежда 5 епидемиологични изследвания, в които рентгеновите лъчи се посочват като един от рисковите фактори за развитие на менингиом и рак на щитовидната жлеза.
Рентгеновите лъчи се измерват в милисиверти, което се отнася до количеството абсорбирана радиация. Излъченото при стоматологичните снимки рентгено лъчение около 0,038 милисиверта за единична снимка и около 0,150 милисиверта за панорамна снимка. За тези стойности Американската здравна асоциация твърди, че са еквивалентни на дозата радиация, която организмът поема в рамките на няколко дни от околната среда.
Всяко изследване, направено с рентген, е с определено количество милисиверти. Трудно е да се даде максимално допустима доза, тъй като всеки организъм реагира различно в зависимост от гените, начина на живот, имунната система, здравословното състояние. Наблюдаващият лекар е именно този, който трябва да прецени какво количество рентгеново облъчване е безопасно за организма на пациента.
Според препоръките на учените, възрастните трябва да посещават рентгеновите кабинети веднъж на 2 или 3 години и само ако това е крайно наложително. В случай, че се налага да се направи снимка, задължително трябва да се изиска поставянето на оловни защитни облекла, включително задължително върху щитовидната жлеза. Това може да запази не само здравето, но и да спаси живота на много хора.
Младите хора, на които им предстои да станат родители, трябва да предпазват от облъчване коремната област и половите органи. Рентгеновото излъчване действа най-негативно върху кръвните и половите клетки. При децата трябва да бъде защитено цялото тяло с изключение на изследваната област.
Освен това, всеки пациент трябва да има радиационен паспорт, който се прилага към медицинската карта, където лекар-рентгенолог задължително отбелязва дозата на облъчване, получена при всяко изследване.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с поредицата Азбука на здравето. Днес ще говорим за важната роля на доктор сън. Така че не смените часотата и останете на вълните на радиогласът на надеждата с по-добре здрав. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е по-добре здрав. Вие сте с нас, Божидар и Ради, а пък сега отваряме поредицата Азбука на здравето с темата Доктор сън. Сен бил френски литературен критик от 19 век. Когато е много уморен и желая да си поспи през деня, той дава следното нареждане на близките си. Ако дойде папата, кажете му, че ме няма. Ако бедната ми майка се върне от този свят, кажете й да почака. Великият италиански скулптор, художник, архитект и поет Микеланджело, който е живял през 15 и 16 век, е толкова предан на творческата си работа, че пише в личния си дневник: «Бих искал да мога да живея без да спя». Ето, различно отношение към съня виждаме тук. Понеже рядко си ляга сам, налага се умората да победи Микеланджело и да го повали на мястото, където той се намира. Така той често спи облечен, дори с обувките понякога. Даровитият мъж разказва за своя нелег живот. Нерядко сънят ме оборваше, когато бивах потънал в размисъл и после се събуждах в креслото или постелята. Сигурно съм прекарвал часове в несвяст, като същество, принадлежащо към друг свят. Идеите и страстното желание да ги осъществим ни пренасят някъде отвъд нашето всекидневие. В вселение, където могат да дишат само онези, които са погълнати от тези идеи. Моят гений е причина за безредието в живота ми, признава Микеланджело. Този негов гений не си дава сметка, че човек има нужда да спи и да се съблече дори преди да си легне.
Какво е значението на нощния сън за здравето на човека? Съществува ли пряка зависимост между него и денното дълголетие? Отговорите на поставените въпроси ще ни убедят, че сънят е третата буква от азбуката на здравето.
Колкото и да е странно, не всички живи същества спят. Помощта ми е от Господа, пее псалмистът. Онзи, който те пази, няма да задреме, нито ще заспи. От тук разбираме, че Бог не спи. Не можем да си представим спящ или сънен Бог. Той вечно бди над нас. Няма нужда от каквото и да е възстановяване, защото е всесилен и неуморим. Не спят и онези същества, които не разполагат с централен регулационен орган. Спят само онези, които имат нервна система, поне от това, което ние знаем за живите същества. Най-висшият, несъздаденият Бог и най-низшите, които ние познаваме тук на Земята, организми, те не спят. Първият, защото няма нужда, а вторите, те пък така са създадени. Понеже ние хората не сме от горепосочените, трябва да разучим какво представлява сънят и как ни се отразява неговата липса, недостатъчност или пък нередовност.
Какво е значението на съня за човека? Човешкият живот и не мислим без сън. Един 75 годишен човек проспива около 25 години, т.е. около една трета от живота си. Нормалният човек може да преживее без сън около една седмица.
Рекордът по безсъние за мъже принадлежи на един мексиканец Ренди Гарднер, който 264 часа будува. А пък една жена от южноамериканския град Сюдадел Кабо бодърства дори по-дълго в продължение на 281 часа и 55 минути.
Сънът е необходим и незаменим, защото чрез него организмът получава възможност да си поотдъхне и да се възстанови. В това време се изграждат и атрофиралите тъкани на тялото, т.е. цялата система се обновява и подмладява. Той предпазва най-вече мозъчните клетки от изтощение. В това сякаш е основното му биологично предназначение. Тялото частично се възстановява и през деня, но мозъкът се нуждае от специален отдих. Тази жадувана благодат му предлага сънят.
Гръцкият философ Аристотел го нарича слуга на живота. Древните римляни са твърдели, че сънят е най-доброто ястие от угощенията на природата. Затова, ако искаме да бъдем здрави, трябва и да спим достатъчно, иначе ще съсипем тялото и нервите си. Ето защо следва логичният въпрос. Колко часа сън е нужен на човек?
Това зависи от възрастта, професията, индивидуалните нужди на организма и от други фактори. Доктор Иванка Кирова пише, че за възрастните е достатъчен 7-8 часа в сън, за кърмачетата 18-20 часа, за децата от 1 до 4 години 12 часа, за 5 до 10 годишните 10 часа. От 11 до 16 около 9 часа.
Изобретателят Томас Едисън не остава в постелите повече от 2-3 часа. Карл Маркс спи по 4-5 часа. Немските мислители Гьоте и Шилер се чувстват отлично само след 5 часа сън. Геният Леонардо да Винчи затваря очи по 15 минути на всеки час, а френският романист Балзак може да спи по 10 часа и то с голямо удоволствие. Наполеон решава да докаже, че сънят е просто един лош навик и експериментира със себе си. Не спи 2 дни, но в крайна сметка е победен от съня и си ляга.
Древната поговорка казва: който краде от съня си, ограбва собственото си здраве. Всеки от нас трябва да следи и познава нуждите на своя организъм и да спи толкова, колкото му е необходимо за пълноценно възстановяване. Не трябва да напускаме леглото едва по обед, нито пък да си поставяме за цел да будим петлите.
Скъпи приятели, след малко ще поговорим и за безсънието, така че останете с нас до края.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Един от всеки петима жители на планетата се оплаква от лош сън, а 8% от тези, които страдат от безсъние, вземат редовно сънотворни. Причините за безсънието са свързани най-често с силни преживявания, с стрес. Ето, примерно, в книгата Данаил, една от библейските книги на Стария Завет, четем за един цар, който видя сънища, от които дъхът му се смути и сънят побягна от него. Става дума за Навуходоносор. В този стих обаче се съдържа един принцип и именно за него говорим сега, че силната възбуда води до безсъние. Затова гледането на вълнуващи или потресаващи филми в късните часове има същия ефект. Това се отнася и до четенето на книги с трогателно съдържание. Скандалите в семейството или на работното място, конфликтите със собствената съвест също водят до безсъние.
Други причини са физическо изтощение или умствена преумора. Предадох сърцето си да познае мъдростта и да видя труденето, което ставаше по земята. Как очите на някой не виждат сън ни денем, ни нощем. Еклесиаст 8 глава 16 стих. Ако някой работи с ръцете си, е склонен да ги преумори. Който печели прехраната с умствен труд, претоварва мозъка си. Резултатът е един и същ. Желаеш да заспиш, но не можеш. Тялото и умът се нуждаят от почивка още преди да си уморят. Преуморим ли ги, ще си отмъстят.
Следваща причина е тежката вечер или прияждането. Пресищането на богатия не го оставя да спи. Четем отново в тази книга на мъдростта Еклесиаст. Обремененият стомах страда и се бунтува, а това се отразява на цялото тяло. Дори и да заспим по някое време, се събуждаме изтощени, защото храносмилателните ни органи са работили цяла нощ, вършили са тежка работа и то точно тогава, когато е било нужно да отдъхнат.
Друга причина за безсъние са завист, отмъстителност, мисли свързани с зли дела, извършени в миналото или планиране в бъдещето. Те не заспиват, ако не сторят зло. И сън не ги хваща, ако не спънат някого. Според притча 4 глава 16 стих. Злобата и завистта са противници на човека, врагове на душевното му равновесие и убийци на неговия сън.
Съществуват още много причини за безсъние, често те са комбинирани. Затова, ако проблемът е сериозен, е нужно да се потърси помощ от специалист, който има дългогодишни наблюдения над вашето здравословно състояние и познава наследствените ви предразположения.
Най-общият съвет, който можем да дадем срещу безсънието е: бъдете умерени във всичко. Сънят на работника е сладък, според Еклесиаст 5 глава 12 стих. Работа, но без преумора. Труд, извършен с удоволствие, не може да доведе до безсъние.
И още нещо. Гледайте телевизия, но с мярка. Избягвайте да се състезавате с другите, работещи вашата професия. Не влизайте в конфликт с когото и да било и сънят ви ще бъде спокоен и сладък. Ако все пак трудно заспивате, не мислете за самото заспиване, защото допълнително се притеснявате, а това води до безсъние.
Сънят е път към здравето, но не е единственият път към него. Началото противопоставихме наклонността на Сент Бьов към сън с предпочитанието на Микеланджело към бодърстване. Първият обича да поспива и по обяд, а вторият не иска да ляга дори и вечер. Логиката на живота изисква Бьов да живее по-дълго, но енциклопедичните справки показват, че Микеланджело живее 14 години повече.
Това всъщност не е доказателство против това да имаме един здравословен сън, но всъщност ни казва нещо друго, че важна е цялата азбука на здравето, да практикуваме всичко, което знаем, че е добро и полезно за нас. За сега е нужно да се постараем да спим достатъчно, за да си отпочинат нашето претоварено тяло и умореният ни ум.
Бог прати своя син на грешната земя. Бог прати своя син на грешната земя. Бог прати своя син на грешната земя. Той е път, истина и живот. Исус дойде, да ни спаси от грях. Исус дойде, да ни спаси от грях. Исус дойде, да ни спаси от грях. Той е път, истина и живот. Исус умря, да ни освободи. Исус умря, да ни освободи. Исус умря, да ни освободи. Той е път, истина и живот. Възкръсна той, за да живеем ни. Възкръсна той, за да живеем ни. Възкръсна той, за да живеем ни. Той е път, истина и живот. Исус е жив и днес и винаги ще е. Исус е жив и днес и винаги ще е. Исус е жив и днес и винаги ще е. Той е път, истина и живот.
Скъпи приятели, завършваме нашата среща днес. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!